You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bách vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng thằng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែមករាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅហ្វីលីពីនរកវិធីនាំយកស្ត្រីពពោះចំនួន13នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចេញពីកម្ពុជាតំបន់កិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅមិនទាន់ចុះបង្ក្រាបក្នុងអាគារឆោបោកតាមអនឡាញដែលប៉ូលីសថៃបានស៊ើបអង្កេតរកឃើញនោះនៅឡើយទេសកម្មជនប្រតិកម្មជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអ្នកពពន់ធ្វើអាជីវកម្មវល្លិមៀតខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងឲ្យបានតឹងរឹងប្រព័ន្ធផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទិញបានទីស្រាកាកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចឲ្យផ្លូវក្រោមបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទសេចក្ដីរាយការណ៍ដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មពពុះចំនួននៅកម្ពុជាបាទរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអះអាងថាកំពុងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីនាំយកស្ត្រីហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ដែលបម្រើសេវាពពុះចំនួននៅកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការបញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីខាន់លក្ខិណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងប្រឹងប្រែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីយកស្ត្រីហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញហើយស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅភ្នំពេញបន្តសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍អំពីការវិលត្រឡប់របស់ស្ត្រីពពោះចំនួនទាំង13នាក់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងអនុវត្តគ្រប់វិធីសាស្ត្រហើយភ្នាក់ងារផ្សេងៗក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះកើតឡើងក្រោយពីស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំង13នាក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនតែអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយទោសដែននៅសល់ត្រូវព្យួរសំណុំរឿងស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងនេះគឺជាករណីទី1ដែលតុលាការនៅកម្ពុជាបានកាត់ទោសស្ត្រីបរទេសដោយសារតែពួកគេបម្រើសេវាកម្មពពុះចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះ Visual Accessory មិនទាន់អាចតាក់ទងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀងសុណាឌីនប្រាប់ Visual Accessory កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាទោះបីជាសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាត់ទោសស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13អ្នកហើយក្តីប៉ុន្តែលោកថាសារក្រមកាត់ទោសពួកគាត់មិនទាន់ចូលជាស្ថាពរហើយក៏មិនទាន់មានដីកាបង្គាប់ឲ្យខាងពន្ធនាគារទទួលយកស្ត្រីទាំងនោះមកឃុំនិងគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ16ឧសភាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមន្ទីរពេទ្យរបស់នគរបាល អគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Clarida En Camayo មានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមអ៊ីនធឺណិតដោយភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាពពុះជំនួសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតថាតាមរបាយការណ៍ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារសម្រាប់សេវាកម្មពពុះរបស់ពួកគេក្រសួងយុតិធម៌ហ្វីលីពីនក៏ធ្លាប់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណទីភ្នាក់ងារមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យធ្វើការជាអ្នកពពុះជំនួសយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទីភ្នាក់ងារនេះនោះទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូថាការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ហ្វីលីពីនជារឿងមួយប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ត្រូវផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ជាធម្មតាប្រទេសនីមួយៗទី1គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទី2គឺអនុសាសនារួមនេះដោយកម្ពុជាថៃកម្ពុជាវៀតណាមអីក៏ឡងមកហើយនឹងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្លាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការទេពទូអាចជន់ជាប់ឃុំអីមកជាប់ឃុំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសគេវិញអីចឹងដែរអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអនុសាសនារួមនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទ
ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំង13នាក់ត្រូវបាននគរបាលកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះពីផ្ទះវីឡាមួយកន្លែងនៃបរិយាវិមានភ្នំពេញនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចាត់ទុកពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះហើយតែងតែស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពភាគីហ្វីលីពីនក៏ចាត់ទុកទីរួចដែលកើតចេញពីស្ត្រីពពុះចំនួនទាំងនោះជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនកម្ពុជាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំនួយពាណិជ្ជកម្មពពុះចំនួនរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃហាមឃាត់អាជីវកម្មបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2015មួយឆ្នាំបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ហាមឃាត់ជំនួយរបៀបនេះដែរដោយមានវិធានការចាប់ខ្លួនស្ត្រីពពុះចំនួននិងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះផងក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ត្រីខ្មែរចំនួន33នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពពុះចំនួនម្ដាយជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមចិញ្ចឹមកូនក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដដែលស្ត្រីខ្មែរពពុះចំនួនចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញដោយហេតុផលយល់ព្រមចិញ្ចឹមកូនដូចគ្នាអ្នកខ្លមើលលើកឡើងថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់គួរតែត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដោយករណីមុនដែរដោយលើកហេតុផលថាពួកគាត់សត្វតែជាជនរងគ្រោះពីអំពើបោកប្រាស់ស្រដៀងគ្នាខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានស្ថានភាពរបស់ក្រមប្រសាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទប្រពន្ធប្រធានគណៈបកកម្លាំងចិត្តលោកស៊ុនចន្ទធីបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ឯងខណៈប្តីត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយសារហេតុផលនយោបាយបាទមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខ្លោចចិត្តនៅពេលឃើញគ្រួសារអ្នកតស៊ូផលការពារផលប្រយោជន៍ជាតិបែរជាត្រូវរស់នៅឃ្លាតគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកបែបនេះបាទពួកគាត់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមេបកចំទាស់រូបនេះឲ្យមានព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
ប្រពន្ធប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានស្រីយ៉ានបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះស៊ុនយ៉ានធាននៅវេលាម៉ោង1ទីភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូស្របពេលតុលាការទើបផ្ដន់ទារទោសប្តីដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតប្អូនស្រីរបស់លោកស្រីយានស្រីយ៉ានប្រាប់វចុអាស៊ីស្រីថាបងស្រីរបស់កញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសដោយវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពទូទៅទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អនិងសវត្ថិភាពក្រោយពេលសម្រាលកូនហើយកញ្ញាឲ្យដឹងថាដំណឹងនេះគ្រូសាស្ត្របានប្រាប់លោកស៊ុនចន្ទធីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់រួចហើយដែរចំណែកមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងវិញបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កោតសរសើរចំពោះលោកស្រីយានស្រីយ៉ានដែលពុះពីឧបសគ្គសម្រាប់កូនម្នាក់ឯងដោយគ្មានវត្តមានប្តីនៅចាំមើលថែ ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងថាជារឿងគួរឲ្យសោកសង្វេគនៅពេលដែលស្ត្រីសម្រាប់កូនម្នាក់ឯងហើយកូនបើកភ្នែកមិនឃើញមុខឪពុកជាលើកដំបូងដោយសារតែអាញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនមេគ្រួសារដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌លោកយល់ថាការចាប់អ្នកនយោបាយដែលគ្មានកំហុសទុកឲ្យរស់នៅប្រត់ប្រាសពីប្រពន្ធកូនបែបនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនគួរកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោករងឈុនអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកសុនចន្ទធីរួមជាមួយសកម្មជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីពួកគាត់អាចរស់នៅជួបជុំគ្រួសារនិងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ហើយប្តីមិនបាននៅក្បែរបែរជានៅក្នុងគុកហើយដោយមិនមានកំហុសអ្វីដែលអ្វីបន្តិចសោះអាហ្នឹងវាក្តុកក្តួលវាសង្វាយវាទោចចិត្តឲ្យថាមិនគួរឲ្យកើតមានទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទៀតទោះសារគាត់មែនតើការលះបង់ឲ្យនឹងសេចក្តីក្លាហាននៅរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបក៏មានភាពក្លាហាន
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននិងប្រធានអង្គភាពแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូតេតងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថាអំឡុងពេលស្ត្រីសម្រាកូនគឺជាពេលវេលាសំខាន់ត្រូវការប្តីនៅចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងមើលថែជាចាំបាច់ដូច្នេះលោកថាការដែលលោកសុនចន្ទធីក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំហុសនៅចំពេលប្រពន្ធសម្រាប់កូនទៀតនោះគឺជារឿងខ្លោចផ្សាបំផុត
នឹងជាទុកសង្វេគមួយនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយដែលគិតថាគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជីវភាពនយោបាយហើយត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារហើយពេលនឹងហេតុដែលប្រពន្ធមានការគិតមានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ច្រើនទៀតនៅពេលឆ្លងទលីជាដើមណា
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅដើមខែឧសភាហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមើ4នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាំងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចែកបានក្រីក្រជូនពលរដ្ឋមានការលំអៀងនិងរើសអើងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខឲ្យលោកសុនចន្ទធីជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យលុយ4លានរៀលឬស្មើប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងដកសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមឬឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមជ្ឈដ្ឋានទូតចាត់ទុកការសម្រេចក្តីនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាខ្ញុំចាន់ដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណាយស្ថានភាពនយោបាយនៅឆ្នាំចាស់នេះនិងឆ្នាំថ្មីកមុខនេះវិញអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនឹងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលនេះជាការបន្ថែមបន្ទុកថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុនមិនដកថយក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទតើនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះវិបត្តិអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទលោករនីនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ
ខ្លាំងខ្លាំងពីអាស៊ីសេរីយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លីខ្លីពីអាស៊ីសេរីរបស់យើងនេះផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីខ្លីដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើសិនជាលោកនាងពុំទាន់មានពេលវេលាពេញលេញច្រើនក្នុងការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងព្រឹកនេះទេលោកនាងក៏អាចនឹងមានពេលវេលាផ្សេងទៀតក្នុងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីៗដែលរៀបចំជូននៅលោកនាង ដោយលោកហ៊ុំចំណានលោកប្រាជ្ញាបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកនាងចំពោះការខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនលោកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះបាទហើយជាបន្តទៀតនេះយើងទៅតាមដានមើលសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញវិញម្ដងបាទមន្ត្រីសម្បត្តិកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានពីការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីខាងសម្បត្តិកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដែលបានអះអាងថារកឃើញអគារមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅទីនោះបាទការលើកឡើងបែបនេះថាផ្អែកបាទក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរជាតិភាគីថៃត្រូវរាយការណ៍ករណីនេះមកភាគីកម្ពុជាដើម្បីស្នើឲ្យសម្បត្តិកិច្ចកម្ពុជាចុះកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលជាការគោរពដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានបង្ហើបអំពីទីតាំងអូក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាមិនបានដឹងពីករណីនេះឡើយស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ធ្នូថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មាននឹងការស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយពីខាងភាគីថៃនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញអគារមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលសមត្ថកិច្ចថៃបានអះអាងនោះឡើយ
អត់ទេខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងនឹងផងណាគេទំរាយប្រាប់ផងបងសួរអ្នករឿងទំរាយប្រាប់នឹងទៅណាបងបានដឹងចាំដល់មកខ្ញុំវិញអ្នកទំរាយឈ្មោះអីបងហើយខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានពីគាត់ទៅវិញណាបងណា
ទោះជាបែបនេះក្តីអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសៀសាវឌីបានប្រាប់ពត្យូអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូថាលោកបានរាយការណ៍អំពីករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់លោករួចហើយកាលពីថ្ងៃទី24ធ្នូអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានចងល់បង្ហាញអំពីទីតាំងក្រុមឆបោកនិងចាប់ជំរិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជានិងក្រុងមីយ៉ាវឌីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរមិនអាចដោះស្រាយករណីនេះបានទេនោះលោកនឹងស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃឲ្យទៅຈັດវិធានការដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីទទួលបានតម្រុយពីលោកថាក់ស៊ីនភ្លាមមេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាថៃបានបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតនិងរកឃើញករណីអូក្រិដ្ឋជនឆបោកតាមអនឡាញនិងប្រតិបត្តិការគណនីធនាគារខុសច្បាប់នៅក្នុងអគារ25ជាន់ចំនួន2ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសមត្ថកិច្ចថៃបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថាម្ចាស់ធុរកិច្ចបានជួលអគារទាំងនេះឲ្យទៅក្រុមអូក្រិដ្ឋជនជនជាតិចិនសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញដោយមានអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងអគារចំនួន125នាក់ត្រូវបានក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបង្ខំឲ្យឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ូលីសថៃបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគារប្រតិបត្តិការឆបោកនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះបែងចែកជា2ផ្នែកគឺផ្នែកទី1ជាកន្លែងឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានជនឆបោកធ្វើការនៅតាមបន្ទប់ដោយពួកគេខ្លះបន្លំអត្តសញ្ញាណជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្លះជាបុគ្គលិកធនាគារនិងខ្លះទៀតជាភ្នាក់ងារប្រៃសណីឬក៏អ្នកដឹកជញ្ជូនជាដើមដោយឡែកផ្នែកទី2គឺជាកន្លែងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រលបែងនិងកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់អគារចំនួន2ដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចថៃរកឃើញថាជាមជ្ឈមណ្ឌលទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញនោះគឺជាអគាររបស់កាស៊ីណូ Crown របស់អង្គការកុកអានដែលជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Anco Group ដែលគេស្គាល់ថាជាអង្គការរកស៊ីខាងលបែងស៊ីសងសន្តាគារនិងរីសតបុគ្គលិកមួយរូបធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូ Crown រៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពថាអគារដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណកាស៊ីណូ Crown របស់អង្គការកុកអានគឺជាទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញនិងប្រតិបត្តិការ website លបាយខុសច្បាប់ពិតប្រាកដមែនបុគ្គលិករូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅធ្លាប់មានស្ថាប័នអន្តរជាតិចូលមកស៊ើបអង្កេតករណីឆបោកនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតបានរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអគារនោះរហូតមានរថយន្តក្រុងបានចូលមកដឹកមនុស្សចេញពីអគារកាស៊ីណូជាបន្តបន្ទាប់ Virtual Aziz Ray មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពីរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនអានកូដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ លោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិភិគីថៃត្រូវរាយការណ៍ករណីនេះមកភិគីកម្ពុជាដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ពីព្រោះកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យលោកបន្តថានៅក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរថៃអាចចូលមកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានលុះត្រាតែមានការឯកភាពពីភិគីកម្ពុជាក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ពីគីកម្ពុជាអាចឆ្លើយតបតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឬក៏ឆ្លើយតបក៏បានមិនឆ្លើយតបក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រទេសសមីងត្រូវពិនិត្យមើលតើវាមានករណីនឹងកើតឡើងឬអត់ពីព្រោះករណីនេះប្រសិនបើពីគីកម្ពុជាមិនអើពើមិនរវល់វាអាចខូចឈ្មោះក្នុងនាមជាប្រទេសមួយវាបាត់នៅសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់វាទៅជាកន្លែងដែលគេចោទប្រកាន់មកពីគីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ជំរិតឬក៏ការបង្កសន្តិសុខមនុស្សជាតិណា
កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថៃបានបញ្ជាក់ថាភៀគីថៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងស្នើឲ្យភៀគីកម្ពុជាចុះអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីឆបោកនេះជាមួយគ្នានេះខាងប៉ូលីសប្រឆាំងអូក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាថៃក៏បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍រឿងនេះពីអាជ្ញាធរចិនដែរពីព្រោះករណីនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេខ្លោងជនជាតិចិនដែលពួកគេមានបណ្ដាញជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាគិតមកដល់ពេលនេះអគារកាស៊ីណូក្រោនរបស់អង្គការកុកអាននៅតែបើកដំណើរការធម្មតាដោយពុំមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការឆ្មក់ចូលឆៃឆេនៅឡើយទេខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយនិងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនទៅលើសង្គមវិញម្ដងបាទអ្នកខ្លោមមើលសង្គមលើកឡើងថាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងមិនអាចអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀននោះទេបាទពួកគាត់ហាងថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពខណៈបញ្ហាក្មេងទំនើងនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតមានឡើងព្រោះព្រឹត្តតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមសង្កេតឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃតែងតែណែនាំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រឿងញៀនករណីក្មេងទំនើងលបែងស៊ីសងនៅអំពើឆក់ប្លន់នៅតែកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍អ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូថាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងសុខសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាបញ្ហានេះកើតមានឡើងដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលមិនអាចស្វែងរកមេខ្លោងរកស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនឬអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យកមកផ្ដន់ទារទោសតាមផ្លូវច្បាប់បាន
យើងឃើញអ្វីដែលជាការប្រឈមគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងហើយពិសេសបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែធ្លាក់ទៅលើយុវជនណាហើយយុវជននៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងវាអាចបង្កទៅជាការធ្វើហិង្សាឬក៏បង្កើតបាក់ពួកទៅជាក្រុមក្មេងស្ទាវអញ្ចឹងអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការដែលបង្ហាញថាមូលដ្ឋានហ្នឹងវាអត់សូវមានសន្តិសុខឬក៏ហៅថាស្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងវាខ្វះសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលច្រានឬក៏រញឲ្យយុវជនកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយអំពីការសិក្សារៀនសូត្រ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលសង្គមរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីណែនាំ11ចំណុចស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមសម្រាប់មន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពង្រឹងបន្ថែមនូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីការពារសុខភាពជូនពលរដ្ឋក្នុងចំនួន11ចំណុចនោះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ឬផ្តល់ព័ត៌មានពីករណីចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដល់អ្នកសារព័ត៌មានឡើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការអនុវត្តច្បាប់ជានេះទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាមានតែប្រធានអង្គភាពអ្នកណោមពាកឬប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការទទួលសិទ្ធិពីប្រធានអង្គភាពតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចមានសិទ្ធិផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានជុំវិញរឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិបានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការការពារសុខភាពជូនពលរដ្ឋរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងនៅមានចន្លោះខ្វះខាតដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមលោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃគូតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើការវាតម្លៃទៅលើលទ្ធផលការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហើយករណីដែលរកឃើញថាមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺត្រូវដកចេញដោយគ្មានការយោគយល់
វាមានករណីច្រើននៅក្នុងរឿងទាំងទី1ជាងឃើញឲ្យគឺអញ្ញាធោដែលរកឃើញកន្លងមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្លួនឯងហើយពីខាងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីនៅខាងក្រៅមិនអាចដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនហ៊ានដោយខ្លាចត្រូវអស់តំណែងឲ្យអញ្ចឹងមានខ្លះកើតឡើងចេញពីករណីហ្នឹងហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតយើងឃើញឲ្យដោយសារតែអ្នកដែលនៅពីខាងក្រៅក្រុមក្រិតគ្រឿងញៀនឯហ្នឹងគឺសិតសឹងតែមានក្នុងថ្ងៃធំធំ
ចាប់តាំងពីលោកសសុខាឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តពីឪពុករបស់លោកគឺលោកសខេងមកបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមករណីគ្រឿងញៀនករណីឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបញ្ហាក្មេងទំនើងនៅតែបន្តកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងពលរដ្ឋខ្លះទៀតរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូក្រសួងយុតិធម៌បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល7ខែនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការជំរុញនិងដោះស្រាយរឿងក្តីតាមតុលាការសាលាដំបូងនិងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តបានទទួលសំណុំរឿងសរុបជាង 2,000 សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្មេងទំនើងអ្នកខ្លាំមើលយកឃើញថាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលមានដូចជាការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងជឿទុកចិត្តគ្មានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងនិងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អពិសេសគ្មានការជួញដូរមនុស្សនិងក្មេងទំនើងនៅតែមិនអាចអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមនិងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលជាមេខ្លោងរកស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំបាទជិតចំណានវិសុយស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសម្រេចទិញការិយាល័យនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបម្រើការងារតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមបាទយើងនឹងនិមន្តប្រតិភូសឹងជឹងរតនាដែលជានាយកគណៈកម្មការព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្រតិភូកំពុងតែមានប្រសកម្មភាពខ្លះខ្លាយអំពីរឿងនេះដើម្បីមកផ្ដល់បទសម្ភាសថាតើការរៀបចំកាល័យនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025ដែលនឹងចូលមកនៅពេលឆាប់ៗនេះឥឡូវខ្ញុំកណាបានឃើញដឹកជញ្ជូននិមន្តចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទបើកណាសូមក្រត់ស្វាយបង្គំព្រះអង្គគុំចាស់ពីចម្ងាយទៀតអាឡូគុំចាស់យើងសឹងរតនាឬខ្ញុំកណាទេទៀតបាទ
បាទចម្រើនលឺប
ាទកណាអឺគុំចាស់មានសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរទៀតនៅក្នុងឆ្នាំចាស់ហើយនឹងចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីផងនេះ
បើលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីសុខទុក្ខធម្មតាដែរបង
ហ្នឹងហើយកណាដោយសារតែឥឡូវនេះពេលវេលាខ្លីកណាចង់ឲ្យគុណចាស់រៀបរាប់ដោយត្រុសអំពីការទិញកាយឡៃថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះតែម្ដងហើយចិត្តអប់ណាស់តទៅនេះខ្ញុំបាទក្តីអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីក្តីជាពិសេសលោកជួនសមៀនឯហ្នឹងដែលត្រូវការសភាព្រះអង្គឬមួយក៏មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រុមមិនពិបាកធ្វើដំណើរឆ្ងាយឬមួយក៏នេះទៅអាចមានឱកាសទៅសភាផ្ទាល់ផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងកាយឡៃថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះចង់ឲ្យគុណម្ចាស់រៀបរាប់ដោយត្រុសថាតើកាយឡៃថ្មីនេះនឹងរៀបចំដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរគុណម្ចាស់ទៀត
បោសសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមបានសម្រេចជាការិយាល័យនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC ហើយឡូវនេះគឺបានសម្រេចជោគជ័យនៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី15ខែមករានេះយើងនឹងទទួលអសចូលជាកម្មសិទ្ធិនៃសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមដើម្បីនឹងរៀបចំការិយាល័យមួយក្នុងការតំណាក់តំណងការទូតនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC ប្រថាជាកន្លែងដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះក៏មានការទំនាក់ទំនងក្រសួងការបរទេសហើយនិងសេតវិមាននៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្រសួងការពាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះជាពិសេសគឺការសម្រេចជាវនៅការិយាល័យនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC នេះ ជាសារៈសំខាន់សម្រាប់តម្កល់នៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមជាពិសេសគឺយើងនឹងរៀបចំដាក់តាំងនៅរូបវីរៈបុរសអុកញ៉ាសើងគួយហើយនឹងលើកតុងជាតិកម្ពុជាក្រមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC តែម្ដងពនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយើងនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់តរៀងទៅព
កណាអឺចំពោះការិយាល័យចាស់វិញហើយនៅការិយាល័យថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឯសំខាន់ជាងនៅការិយាល័យចាស់ដែរទេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ទុននេះបើគិតជាផលប្រយោជន៍វិញគុណចា
ក៏ជាការផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមរដ្ឋាកន្លងមកយើងជួលកន្លែងបើជាកន្លែងសម្រាប់អត្រេះអាសយដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិឥឡូវនេះគឺមកដល់ដំណាក់កាលនេះសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមបានសម្រេចជាផ្លូវការយើងជាវការិយាល័យតបីទីកន្លែងនោះតូចក្តីធំក្តីជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាជនខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក៏ដូចអធិបតីបានលើកឡើងជាងថាការិយាល័យនេះយើងនឹងតម្កល់នូវឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយយើងតាំងរូបវីរៈបុរសអុកញ៉ាសើងគួយនឹងលើកតុងជាតិកម្ពុជាក្រមនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC តែម្ដងបង
កណ្ដាលឥឡូវនេះអរគុណណាស់ដែលបានព័ត៌មានដោយគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់មកនេះហើយដោយគុណម្ចាស់រៀបរាប់ថានឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនបំរើដល់ការតស៊ូប្រទេសនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងការស្វែងយល់អំពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងវត្តតុននេះនេះឬមួយក៏នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗអាចអញ្ជើញមកស្វែងយល់នៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះអំពីសកម្មភាពការតស៊ូមតិជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខចង់ឲ្យគុំចាស់រៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសថាអ្វីដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងធ្វើអ្វីសំខាន់ទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះគុំចាស់សម្រាប់ទីន
េះបើឆ្នាំ2024នេះយើងសម្រេចក្នុងគោលបំណងធំនឹងគឺបានជាវការិយាល័យនៃសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC បើហើយនឹងសកម្មភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំបំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី24 25 26ខែមករាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងសានូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងយើងដាក់ផែនការបន្តទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះក្នុងនោះគឺមានយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពជួនដល់ប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជាពិសេសគឺតកតោដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលរំលោភសិទ្ធិចំពោះប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមានចាប់ប្រសង់សឹកហើយនឹងឃុំខាំងដល់ប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមជាដើមជាពិសេសគឺយើងនឹងបន្តដំណើរទៅយកសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសដែលបានសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងគឺយើងនឹងទំនាក់ទំនងជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការតស៊ូមតិរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងទៅយកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
កាអរគុណគុណម្ចាស់ជាច្រើនដែលបានរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលឆ្នាំ2024នេះនិងទិសដៅការងារបន្តទៀតសម្រាប់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយយើងនឹងតាមដានមើលសកម្មភាពនេះតទៀតថាតើនឹងអាចដំណើរការបានទៅយ៉ាងណាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកាណាសូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់តែប៉ុណ្្នេះសិនហើយសូមគ្រប់ជួយពរថ្វាយបង្គំជូនគុណម្ចាស់ឲ្យមានព្រះសុខភាពល្អហើយសម្រេចនៅផ្លែផ្កាជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មនិងផែនការដែលគុណម្ចាស់នឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសេចក្ដីមិត្តនិងប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានអាស៊ីសេរីបង
កណ្ដាលថ្វាយគុំនេះបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះយើងមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបង្ក្រាបអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើអាជីវកម្មវល្លិមិត្តឲ្យបានតឹងរឹងបើបំណុលឆ្នោតទេការរត់ពន្ធនិងការធ្វើអាជីវកម្មវល្លិមិត្តនឹងបន្តកើតមានគ្រប់កន្លែងជាក់ជាមិនខានបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានបង្ក្រាបរថយន្តសាំងយ៉ុងមួយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនវល្លិមិត្តជាង1តោនចេញពីតំបន់អភិរក្សតាតៃបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារាដែលលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិ
ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងរត់ពន្ធវល់រមៀតដែលដឹកចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃនៅក្នុងស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាចត្រាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ធ្នូថាលោកសាតូដែលអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការជួញដូរវល់រមៀតហើយអាជ្ញាធរត្រូវស្វែងរកទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មវល់រមៀតបន្ថែមទៀតដើម្បីបិទទីតាំងទាំងនោះលោកថានៅពេលមានអ្នកជួញដូរបែបនេះប្រកាសជាមានអ្នកទិញនិងមានកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មត្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអាជីវកម្មនេះកើតឡើងជាបន្តទៀត
បើសិនជាខេត្តកោះកុងនេះនៅតែបន្តមានបញ្ហាវល់មៀតឬសិនជានៅតែបន្តឲ្យមានចរាចរណ៍ឬក៏ការទិញលក់នៅវល់មៀតនេះខ្ញុំគិតថាអាចប្រទេសកម្ពុជាយើងវាទៅជាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់មួយដ៏ជ្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមផងយើងទាំងមូលណាបាទ
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងបរិស្ថានបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូថាមន្ត្រីជំនាញបានឃាត់រថយន្តប្រភេទសាំងយ៉ុងមួយគ្រឿងដែលមានដឹកជញ្ជូនវល់រមៀតចំនួន20បាវស្មើនឹង1300គីឡូក្រាមដឹកចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃតាតៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាតៃស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងអញ្ញាធមបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន2នាក់និងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងដើម្បីបន្តនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានមិនបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនវល់រមៀតទាំងនោះយកទៅទីតាំងណានោះឡើយ។ Virtue Azizi សេរីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិតជានិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារឌីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូ។ក្រៅពីការជួញដូរវល់រមៀតនៅខេត្តកោះកុងនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2024កន្លងទៅក៏មានក្រុមឈ្មួញមានអំណាចនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនាំគ្នាលួចរត់ពន្ធដើមវល់រមៀតយកទៅលក់នៅប្រទេសឡាវដោយខុសច្បាប់ម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះជាសាធារណៈតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN លោកហេងកំហុងយល់ឃើញថាការជួញដូរនិងការធ្វើអាជីវកម្មវល់រមៀតគឺជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដូច្នេះអាជ្ញាធរត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅពីខាងក្រោយបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់និងធានានូវការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការជួញដូរនិងធ្វើអាជីវកម្មវល់រមៀតបែបនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012សកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានមន្ត្រីយោធាការពារក្រុមហ៊ុន Timbergreen បាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្រោយពីលោកនិងអ្នកកាសែត Cambodia Daily 2នាក់ទៀតបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតការធ្វើអាជីវកម្មចម្រាញ់វល់រមៀតខុសច្បាប់នៅត្រង់ចំណុចវាល3នៃជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងក្រោយមកទៀតនៅចុងឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Chin Yuan Finglian Trading និងក្រុមហ៊ុនឆៃជីងហៀងគ្រុបបានសាងសង់រោងចក្រកែច្នៃដើមវល់រមៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំឫស្សីជ្រុំស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដោយគ្រោងប្រមូលវល់រមៀតនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងភូមិសាខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងកែច្នៃវល់រមៀតនោះវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមស៊ីវិលទទូចអរថាភិบาลត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបការជួញដូរនិងការធ្វើអាជីវកម្មកែច្នៃវល់រមៀតនេះពីព្រោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះគេអាចយកទៅផលិតចេញជាគ្រឿងញៀនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីការបង្ហោះខ្លែងដែលជាប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាតើការបង្ហោះខ្លែងនេះបបធរអីយ៉ាងបែបខ្លះនោះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីទិវាទម្លាប់នៃការបង្ហោះខ្លែងកម្ពុជានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទហើយជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសមួយដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកលានពីខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំចាស់នេះនិងឆ្នាំថ្មីបន្តទៀតដោយអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដែលជាការបន្ថែមបន្ទុកថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយតកហ៊ុននោះមិនដកថយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបិទប្រជាធិបតេយ្យនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព អ្នកធ្វើនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិគ្រប់បែបយ៉ាងនោះតើបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នោះនឹងមានអ្វីសម្រាប់ជាចំណោទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងមុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះហើយនៅពេលយើងបានអញ្ជើញលោកកឹមសុខដើម្បីបកផ្ដល់សម្ភាសវិភាគជូនអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងបាទពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទនឹងបានជួបលោកកឹមសុខម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់ចិត្តសោះដោយសារថាលោកកឹមសុខនឹងមានព័ត៌មានច្រើនទៀតដែលលោកមានបានឆ្លុះបញ្ចាំងមើលអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកកឹមសុខបានឡើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតបាទ
បាទអីយ៉ាងមិនដែរនៅខាងនោះត្រជាក់អីយ៉ាងមិនដែរខាងអាកាសធាតុអីចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីផងហើយជាឱកាសនេះមុននឹងចូលបតសម្ភារចំជួនពលលោកកឹមសុខឲ្យថ្លែងអំណរគុណលោកកឹមសុខដែរថាដែលតែងតែរវល់មិនក្តោយទូបីអាកាសធាតុមិនសូវល្អត្រជាក់សុខភាពមិនដែរគាត់នៅតែតស៊ូជាពេលវេលាផ្ដល់បតសម្ភារជូនអាស៊ីសេរីហើយផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់តាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមកបាទហើយឥឡូវនេះម្សិលមិញបានជជែកគ្នាម្ដងហើយដែលលោកកឹមសុខនិយាយថាមើលទៅរដ្ឋាភិបាលតកូហ៊ុនមិនដកថយទេក្នុងការដាក់សម្ពាធឬមួយក៏កម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅទីណាទាំងអស់ដើម្បីរក្សាអំណាចបានតវងតកូលប្រទេសនោះហើយបើយ៉ាងដូច្នេះមែនកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2028ឬក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះចង់ឲ្យលោកកឹមសុខរៀបរាប់មើលតើវិបត្តិអីខ្លះដែលនឹងកើតហើយវានឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងមុខមាត់កម្ពុជានោះបាទ
វិបត្តិធំទី1ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចរំលងបានគឺរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងធ្វើសកម្មភាពបែបភេរវកម្មក្នុងការបំផ្លាញគណៈបកប្រឆាំងគឺឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននិងគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរហូតទៅដល់គណៈបកដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃស្ទើរតែគ្មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027នេះគឺជាគោលដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលបន្តពីវិបត្តិនានាបន្តពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចมันទាន់ធ្លាក់ចូលវិបត្តិទេប៉ុន្តែវារអិលទៅក្បែរវិបត្តិទៅហើយដែលរឿងលេចធ្លោមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខ្ញុំមើលឃើញថាអាចមានភាពរអាក់រអួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនធ្លាក់ទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការជួបវិបត្តិខ្វះលុយហើយប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានពេអមជាពិសេសគ្រូបង្រៀននឹងជួបភាពរអាក់រអួលមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយដល់ឆ្នាំ2026ឆ្នាំ2027វិបត្តិនេះអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅក្នុងការប្រមូលលុយបាក់ប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការម្ល៉េះហើយវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបន្តធ្វើគឺការធ្វើអំពើភេរវកម្មនយោបាយដើម្បីបំលែងប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនអ្នកនយោបាយកុំឲ្យធ្វើការតវ៉ាគឺគេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបើធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងតដាលមានប្រយោជន៍ស្អីដែលអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបាននោះបើសិនជាដូចថាឥឡូវនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែជំរុញឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 80% ពីកម្ពុជានោះបាទហើយយើងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្ចីទៅខាងរដ្ឋាភិបាលចិនកុំនេះជាដើមនោះហាក់ដូចជាมันមានព័ត៌មានអ្វីថាចិននឹងអាចគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាបង្ក្រាបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកបន្តសុមតិអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អីនឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកហ៊ុននោះអាចស្ដារលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបានទេបាទ
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកំពុងធ្វើមិនមែនដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទេក៏មិនមែនដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនកំពុងធ្លាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅស្ដារមិនរួចទៅហើយឧទាហរណ៍បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយអយុត្តិធម៌សង្គមបំណុលវណ្ណករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ រួមទាំងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីកោះគុតជាដើមដោះស្រាយមិនរួចទេគំនោបញ្ហានឹងហូរចូលធំពេកនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែរៀបសេណារីយ៉ូលើកអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើនយោបាយដើម្បីស្ដារស្ថានភាពហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទប់អំណាចគឺប្រើអំណាចបែបភេរវកម្មក្នុងការសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអ្នកនយោបាយរងគ្រោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺបែបនេះហើយមិនមែនគាត់មិនខ្វល់នឹងសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែទោះបីជាខ្វល់ក៏ស្ដារមិនកើតដោយសារតែបើគាត់ស្ដារវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងលេចឡើងចេញជាប្រតិកម្មភ្លាមតែម្ដងឧទាហរណ៍បើកសេរីភាពប្រតិកម្មនឹងចេញភ្លាមអំពីការតស៊ូឬក៏តវ៉ាក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌លើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ច្រើនវិស័យគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងអំពើឃាតកម្មវិបត្តិនានាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងម្ល៉េះហើយទុកវិបត្តិនឹងមិនឈ្នះហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទុកវិបត្តិនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់ដោយអំណាចនយោបាយមិនមែនព្យាយាមដោះស្រាយនោះទេ
បាទក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នងពីឪពុកបានជាមួយឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនសូវជាខ្វល់ប្រមាណទេរឿងអំណោយរឿងជំនួយរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបជំរុញឲ្យដក 80% បន្ថែមប្រចាំជាក៏ដោយចុះថាអាហ្នឹងគង់បាត់ទេពីព្រោះកម្ពុជានឹងចាក់ចេញបានចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រទៅហើយជាចេញអពីភាពក្រនេះហើយ
ទៅតាមបណ្ដាញដែលនិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនិយាយថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងគង់តែបាត់គឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់មិនធ្វើការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យទេហើយក៏ជាការបង្ហាញថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែរហើយក៏ជាការបង្ហាញថានយោបាយរបស់គាត់អំណាចរបស់គាត់ស្ថិតនៅលើការគៀបសង្កត់ជាដរាបមិនដោះស្រាយបញ្ហាទេមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយគាត់មិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនឹងហើយស្ថានភាពប្រសើរឡើងទេមិនមែនទេគឺពីព្រោះតែស្ថានភាពវាផុយស្រួយពេកស្ដារមិនកើតម្ល៉េះហើយមិនព្រមធ្វើការកែតម្រង់មួយវិញទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនិយាយបែបនេះគឺជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធដោយសារអីមិនមែនការមិនខ្វល់ទៅនឹងការនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអីជាដើមមិនជាអធិបុលធំទេយើងឧទាហរណ៍តែមួយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដក GSP សំទុះមិនផ្ដល់ GSP 100% តាំងពីឆ្នាំ2000ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាបមែនទែនអ្នកវិនិយោគចិនកុំថាឡើយពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកអ្នកវិនិយោគចិនក៏ចាប់ផ្ដើមដកវិនិយោគរបស់គេដែរមួយវិញទៀតគ្រាន់តែអឺរ៉ុបដក 20% ស្ថានភាពដុនដាបមែនទែនហើយនៅពេលដែលអឺរ៉ុបគ្រាន់តែប្រមានពីសភាអឺរ៉ុបថានឹងដកបន្ថែមទៀតជំរុញឲ្យសមាជិករដ្ឋអឺរ៉ុបទាំងអស់ដកបន្ថែមទៀតស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែចិនក៏លែងទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរម្ល៉េះហើយកម្ពុជាសពថ្ងៃមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចស្រោចស្រង់បាននោះទេស្រោចស្រង់ដោយការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនបានឡើយក្រៅតែពីផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអំណាចរបស់គាត់គឺនៅរក្សាបានដោយការប្រើកម្លាំងជានិច្ចហើយបង្កើតអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ល៉េះហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋល្មមយល់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរហើយសំទុះដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋល្មមយល់មិនមែនខ្ញុំមានមតិក្នុងការមើលស្រាលប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកថាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទអញ្ចឹងមើលត្រឡប់មកវិញបើដូចតែការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខបានថាគ្មានអ្វីដោះស្រាយចេញទេគ្រប់ច្រកទាំងអស់ហើយมันអាចដោះស្រាយបាននេះមិនត្រឹមនៅឆ្នាំចាស់ទេមិនរហូតដល់ឆ្នាំថ្មីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រប់យ៉ាងมันអាចដោះស្រាយបានគ្រប់ច្រកអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងរអិលទៅរបៀបណាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025នឹងជួបវិបត្តិនឹងជួបលំបាកអីខ្លះបាទ
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025នឹងរអិលធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិទី1ជំនួយអត់មានទេជំនួយនឹងកម្ចីអត់មានទេហើយបើមានគ្រាន់តែជាលទ្ធផលចាស់ចាស់ ហើយនឹងជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌ពីអង្គការមួយចំនួនដូចជា World Bank ឬក៏អង្គការហេរ៉ាញ់វត្ថុជំនួយមនុស្សធម៌ UNDP អីជាដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើការលើជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះគេមិនធ្វើការលើជំនួយអភិវឌ្ឍសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងគម្រោងវិនិយោគធំធំឡើយគម្រោងវិនិយោគធំធំអត់មានទៀតទេសូម្បីតែពីចិនចំណុចទី1ទី2ចិនទំនងក៏លែងដាក់វិនិយោគអ្វីច្រើនទៀតដែរពីព្រោះវិនិយោគរបស់ចិនដូចជានៅប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបប្រលានយន្តហោះខេត្តកោះកុងកៀងតែម្ដងផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុឥឡូវនេះប្រលានយន្តហោះដៃជោនៅខេត្តកណ្ដាលមួយទៀតរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលចិនបានចំណាយក៏ប៉ុន្តែចំណេញតិចតួចបំផុតឬខាតផងដូចជាប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តកោះកុងតើចិននឹងចំណាយទៀតទេចិនអត់ចំណាយលើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជារាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៀតទេម្ល៉េះហើយកុំថាឡើយជំនួយពីអាមេរិកឬការវិនិយោគធំធំពីអាមេរិកអឺរ៉ុបដែលអត់មាននោះសូម្បីតែពីចិនក៏អត់មានដែរកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដល់វិបត្តិដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសង្គមអីវាទៅជារឿងច្របូកច្របល់ហើយស្ថានភាពដែលមើលឃើញកាន់តែច្បាស់គឺមន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់នឹងជួបភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខ្ញុំមិនទាន់អះអាងថាអត់ទេប៉ុន្តែជួបភាពរអាក់រអួលមែនទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាអត់គ្រប់ច្រកអញ្ចឹងដូចថាពឹងទៅលើរ៉ែធនធានរ៉ែធនធានប្រឈើហាក់បីដូចជាដកយកខ្សោះអស់ទៅហើយដូចពិបាករំពឹងថានឹងបានផលពីពុករលួយក្តីខុសច្បាប់ក្តីកាប់ខុសច្បាប់កាប់ឈើខុសច្បាប់យករ៉ែខុសច្បាប់ហើយបណ្ដាលពីនេះប្រហែល10ឆ្នាំ40ប្រហែល40ឆ្នាំហាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូចជាខ្សោះអស់ទៅហើយហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាតិកុម្មុយនីសមិនផ្ដល់កម្ចីមិនផ្ដល់ជំនួយឬមួយក៏បញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៀតនោះតើហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកអីផ្សេងៗដូចលោកកឹមសុខបានលើកឡើងនឹងមានការផ្លាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមក៏ដោយចុះនោះតើហេតុដូចបានជាកម្ពុជាត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយទៅជាប្រទេសដូចគេចំអកតាមប្រព័ន្ធ Facebook រហងាយថាតិចប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយលេខក្រទៀតហើយខ្ញុំលេខក្រទៀតហើយពួកប្រទេសខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានហើយតើបើគ
ាត់មានមានបបីណាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងផ្ដល់ជំនួយធំដុំមិនផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធធំដុំដល់ប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូច្នេះហើយគំភ្លេចថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងកង្កោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេមានរបាយការណ៍អស់ហើយគេរងចាំពេលដាក់ទណ្ឌកម្មតាមដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណោះអត់មានការបន្ធូរបន្ថយទេកុំច្រឡំថាមានការបន្ធូរបន្ថយចំណុចទី2ឥឡូវនេះធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពជាមួយចិនចិនក៏ទប់បញ្ហារបស់ខ្លួនដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលព្យាករថាឡើង 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែតាម The Guardian របស់អង់គ្លេសថាធ្លាក់ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ 4% ជាងហើយនៅធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតដូច្នេះជាមួយចិនក៏គ្មានស្ថិរភាពក្នុងការទាញយកជំនួយហើយនឹងកម្ចីបូកនឹងការវិនិយោគធំធំទៀតដែរអ្វីដែលមានជាមួយចិនគ្រាន់តែរក្សាស្ថិរភាពមិនទៅមុខមិនទៅក្រោយជាមិត្តតែប៉ុណ្ណោះជាមិត្តមិនទៅមុខមិនទៅក្រោយហើយទន្ទឹងត្រឹមតែពាក្យថាមិត្តដៃថែបមិត្តមើលឆ្នាំឬក៏មិត្តរួមវិសាតែមួយទន្ទឹងតែគោលនយោបាយការទូតតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពច្របូកច្របល់ពីគ្រប់ទិសហើយដើម្បីរកហេតុផលនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងប្រតិកម្មគឺមានតែធ្វើរបាយការណ៍សុំដកកម្ពុជាចេញពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីគេយកហេតុផលហ្នឹងគេថាតាមពិតណាអាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនានាមិនផ្ដល់ជំនួយដោយសារតែកម្ពុជាបានឆ្លងផុតដល់ដំណាក់កាលជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ទៅហើយគេយកហេតុផលហ្នឹងដើម្បីទៅពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តហើយគេព្យាយាមរក្សាស្ថានភាពចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាសូមកុំមានភាពច្របូកច្របល់ចំពោះស្ថានភាពដែលឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្តីអត់វិនិយោគក្តីភាពក្រីក្រក្តីអត់ការងារធ្វើក្តីនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្មត់គេយកហេតុផលហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្មត់តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះការមិនអត់ធ្មត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាមទារនឹងតវ៉ាអំណាចរបស់គេនឹងដួលរលំអញ្ចឹងគេមានតែហេតុផលមួយនឹងទេគឺដកកម្ពុជាចេញពីឈ្មោះប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការយកទៅបំភាន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយគេចេះតែដាក់ទិន្នន័យទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកាលណានិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពីការងារការងារអត់មានផងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីអីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយអំពីអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្សារលក់ដូរកំប៉ិចកំប៉ុកអត់មានម៉ូយផងអ្នកលក់កាហៅអ្នកលក់សាច់អ្នកលក់បន្លែអត់មានម៉ូយទិញផងរួចហើយថាសេដ្ឋកិច្ចឡើងយ៉ាងម៉េចសេដ្ឋកិច្ចអត់ឡើងទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាហេដោយសារតែស្ថានភាពយើងឥឡូវវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអន្តរការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសដែលមានចំនួនទៀបទៅជាចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែកាលណាហ៊ុនម៉ាណែតក្តីហ៊ុនសែនដែរនិយាយអំពីភាពអត់ធ្មត់នេះណាគឺជាពាក្យបោកតាមពិតមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាបោកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយគោលដៅរបស់គេគឺបោកយ៉ាងតិចឲ្យផុតអាណត្តិនឹងដើម្បីគេរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាត់ច្រកមែនទែនជាពិសេសការរអិលធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
បាទអរគុណលោកកឹមសុខអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈបែបឌឺដងឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុននេះថាឥឡូវនេះកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាដើរចេញពីភាពក្រីក្រហើយមានចំណូលខ្ពស់មធ្យមហើយមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ហើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទេដែលត្រូវដើរចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមានបំណុលខ្ពស់ជាមធ្យមទៀតខ្ពស់បំផុតមានបំណុលខ្ពស់បំផុតទៅវិញទេនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមឥឡូវនេះក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌបាទក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជាសុំសុំបញ្ជាក់តែខ្លីទៅនេះថា
តាមពិតការរីកលូតលាស់ដែលគេនិយាយនោះគឺរីកលូតលាស់ក្រុមហ៊ុននៅក្បែរតកូលហ៊ុនដែលរកស៊ីលៀងលុយកខ្វក់រកស៊ីលបែងកាស៊ីណូអីជាដើមគឺគេយកអាទិន្នន័យហ្នឹងទៅបញ្ចូលជាទិន្នន័យរបស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋមានឡើងកម្រិតជីវភាពឯណាបើប្រជាពលរដ្ឋឡើងកម្រិតជីវភាពតើតើការលក់ដូរប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាច់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងកម្រិតជីវភាពតើតើប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប៉ុន្តែអត់ទេអ្នកដែលបញ្ចេញយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ
បាទឥឡូវសូមខ្លីមួយទៀតលោកកំសុខក្រៅពីដាក់ទណ្ឌកម្មជារួមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រភពលុយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់ពីនៅចុងឆ្នាំ2024នេះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពិសេសទៅលើអង្គការលីយុកផាត់ដែលគេថាជាប្រភពលុយរបស់គណៈបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មក្តីឬក៏ការមិនផ្ដល់ជំនួយក្តីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនប៉ះពាល់នោះគឺជាការកុហកសុតសាតដោយសារតែគ្រាន់តែអាមេរិកដាក់លើលោកយីលីយ៉ុងផាត់មួយគឺរង្គើតែម្ដងរង្គើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនរង្គើហេរញ្ញវត្ថុត្រកូលហ៊ុនក្នុងការចិញ្ចឹមអំណាចរបស់ខ្លួនហើយហើយអាមេរិកដាក់តែមួយហ្នឹងគឺដាក់ចំហ្មងដាក់ចំមែនទែនទៅលើអ្វីដែលជាចរន្តលៀងលុយកខ្វក់ហើយនឹងចរន្តរកលុយចិញ្ចឹមអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2025យើងពិបាកនិយាយថាតើអាមេរិកដាក់អ្វីថែមទៀតណាពីព្រោះអាមេរិកកំពុងតែសម្របសម្រួលលើទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាជាពិសេសជើងទឹកហើយអាមេរិកបានដាក់យ៉ាងធ្ងន់រួចហើយលើលោកលីយ៉ុងផាត់ប៉ុន្តែសួរថាអាមេរិកនឹងមិនដាក់ឬមិនអាចនិយាយថាអាមេរិកមិនដាក់ទេដោយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគេមានរបាយការណ៍អស់ហើយតាមពិតគេរៀបចំអស់ហើយតាមខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែថាគេចាំពិនិត្យមើលដំណាក់កាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងនៅតែមានញាស់បែបហ្នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទំនងជាកិច្ចមិនផុតទេប៉ុន្តែដោយសារតែអាមេរិកទៅតែដាក់ថ្មីថ្មីលើលោកលីយ៉ុងផាត់ទំនងជាប្រសិនបើមានការដាក់ជាបន្ទាប់អឺរ៉ុបអាចចេញមុខមុនអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2025ឧទាហរណ៍ករណី EBA បន្ថែមទៀតពីព្រោះបើតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលការណ៍របស់អឺរ៉ុបកាលណាគេព្រមានហើយគេមិនទម្លាក់ចោលទេយូរនឹងឆាប់មិនដឹងទេហើយឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដែលគេតាមដានបំផុតជាពិសេសឆ្នាំ2025និងឆ្នាំ2026គេពិនិត្យតាមដានមើលថាគេអាចព្យាករណ៍ថាតើមានគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងណាមួយដែលមានសក្តានុពលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតគួរជាទីទទួលយកបានដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើអាចទទួលយកបាន ទំនងជាតនកម្មគេអាចដកមកវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាយាមសង្កត់រហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសំទោសរហូតទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានហើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺជាប់បំរាមទាំងអស់តនកម្មប្រកាសជាធ្លាក់មកហើយប៉ុន្តែគេចាំមើលហើយឆ្នាំ2026សំទោសឆ្នាំ2025អាចជាឆ្នាំដែលមើលចិត្តគ្នាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដល់2026 2027ទំនងជាតនកម្មប្រកាសប្រជាជាតិ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានផ្ដល់នៅការមើលឃើញនិងវិភាគជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនវិបត្តិមួយចំនួនដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះការផ្សាយរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលោកកឹមសុខតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ